Zacari tuk fafito. Ile fantanina. Ar tam tona faefatra nanjakan Darius no nahatongavan tenin Jehova tam Zacari tam ny andro faefatra tam ny volana fahasivy kisileva izany. Ar Betela efa naniraka ny Serezera sy Regema Meleka sy ny olony hifona amin'ny Jehova ka hiteny amin'ny mpisoriny tranon'i Jehova tompony maro sy amin'ny mpaminany hoe hitomany amin'ny volana fahadimy va aho ka hifady toy ny fanaoko tamin'ny taondasa ela. Nivaly tenin'i Jehova, endrika ivelany fotsiny ihany ny fifadikany nataony vahoaka. De tonga tamiko ny tenin'i Jehova tompony maro nanao hoe lazao amin'ny vahoaka rehetra amin'ny tany sy amin'ny mpisorona hoe raha ny fady hanina sy ny tomany tamin'ny volana fahadimy sy ny fahafito tamin'izao fitopolo taona izao ianareo, moa ny fady ho ahy va ianareo? Ary raha mihinana sy misotro ianareo, moa tsy mihinana sy misotro ho an'ny tenanareo ihany va ianareo? Moa tsy tokony ho niaino ny teny izay nasain'i Jehova nantsoi ny mpaminany fahiny va ianareo? Fony mbola nonenana sy nahandro fehizay Jerusalema sy ny zanabohy ny manodidina azy, sady nonenana koa ny tany atsimo sy ny tany lemaka morotsiraka. Nahoana ny vahoaka no tsy mahazo valimbavaka? Ary tonga tamin'i Zacari ny tenin'i Jehova nanao hoe izao ny lazain'i Jehova tompony maro, manaova fitsarana marina ary samy mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy, ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao amponareo hanisy rasy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny haino ireny fa nampiemitra ny sorony ary nataony lalidalovana ny sofiny mba tsy handre. Eny, nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy mba tsy hiainon'ny lalàna sy ny teny izay nampitondrain'ny fanahin'i Jehovah tompony maro ho lazain'ny mpaminany fahiny, ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy tamin'i Jehovah tompony maro. Koa toy ny niantsony ireny fa tsy nohenoiny, dia ho toy izany no hiantsony kosa fa tsy hohenoiko hoy Jehovah tompony maro. Fa haheliko amin'ny tafiodrivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy. Toy izany no nahalao ny tany taorinany, ka tsy nisy olona no androsy na niverina, fa nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy.